Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Albanski premijer Edi Rama izjavio u Skoplju da ne donosi vijesti o smrti Otvorenog Balkana, ali da fokus treba biti na berlinskom procesu. Makedonski premijer Dimitar Kovačevski kazao da je Otvoreni Balkan živ i nije u suprotnosti sa berlinskim procesom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će tražiti razgovor sa šefom NATO-a Jensom Stoltenbergom i hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN-a zbog situacije na Kosovu. Njemačka privremeno pauzira saradnju sa Kosovom u raznim sektorima jer vlada Aljbina Kurtija ne preduzima korake ka smirivanju situacije na sjeveru, saopšteno iz njemačke ambasade u Prištini. Iako je sud presudio da je Zoran Brđanin nezakonito smijenjen sa mjesta direktora uprave policije Crne Gore, resorni ministar Filip Adžić izjavio da on neće moći nastaviti da obavlja tu funkciju. Adžić je kazao, citat, da ne misli da moraju robovati zakonima koji su nespretno napisani. U Hrvatskom saboru održana komemoracija povodom dana sjećanja na genocid u Srebrenici. U ruskom raketnom napadu na stambenu četvrtu u Lvivu na zapadu Ukrajine poginule 4 osobe, 9 je ranjeno. Twitter dobio konkurenciju. 10 miliona ljudi se prijavilo na novu aplikaciju Threads u samo 7 sati od njenog pokretanja. Iz tematskog dijela emisije izdvajamo. Za Radio Slobodna Evropa govori Mujo Hadži Omerović, član kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
Zaista dosta je urađeno. Naravno, ne smijemo nikad stati. Još uvijek tragamo za 1608 nestalih osoba.
Čućemo što je kazao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, najavljujući da će tražiti sjednicu Savjeta bezbjednosti UN-a zbog Kosova.
Prema njegovim rečima, Srbija će tražiti od Savjeta bezbjednosti da pokrene hitne mere kako bi zaštitio Srbe na Kosovu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon postavljanja 6 spornih tabli na ulazu u istočno Sarajevo, stanovnici tog grada kažu da im je dosta podjela i nacionalizma, te da niko nikog nije tjerao, a oni Srbi koji su morali napustiti Sarajevo kažu da drugog puta valjda nije bilo. S druge strane, Srbi koji i danas žive u Sarajevu poručuju da je to grad svih nacija i vjera. Više u priči Melise Teletović i Alema Bajramovića.
Bojana Simić imala je 10 godina kada je sa roditeljima preselila u Sokolac iz Sarajeva, kojeg opisuje kao grad u kojem ih više nema i u kojem ih više neće biti. Na taj korak njeni roditelji su se odlučili, kako kaže, nakon što je potpisan Dejtonski sporazum, a Sarajevo ovim sporazumom ušlo u sastav entiteta Federacije BiH.
Što se tiče pritisaka, ja ne znam da li su bili neki pritisci, da li su bile neke preporuke, ni to ne mogu sad sa sigurnošću da tvrdim, mada mislim da se znao neki redoslijed od prilike kojim ritmom ide to raseljavanje, u smislu da je krenulo prvo Ilijaš da se seljava, koliko se sjećama, Ilija zadnja, da je tako tim redom krenulo.
Skoro 30 godina od preseljenja, Bojana sve to opisuje ovako.
Jedne strane ti se osjećaš kao da se osjeća na svog nekog korijena, ono, to je jedini zavičaj koji priznaje zavičaj. Opet, sa druge strane, ovako kad se čovjek osvrne, valjda nije drugog puta bilo, nije moglo drugačije da bude.
Kuću u Reljevu, kako kaže, roditelji nisu prodali. Povremeno je posjećuju, a svaki put dođu sa emocijama. Bojana kaže i kako još uvijek nije vidjela table koje je postavio gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić na entitetskoj liniji razgraničenja između Sarajeva i istočnog Sarajeva. Na njima je napisano: dobrodošli u istočno Sarajevo, grad 157.000 Srba koji su morali napustiti Sarajevo. Srđan Srdić postavljanje table smatra skandaloznim. Njegova porodica je nakon potpisivanja Dejtona ostala da živi u Sarajevu.
Ako treba da mi postavimo jednu novu tablu gore u smislu tom da kao Sarajevo multietnički grad, grad svih nacija i vjera. U tom kontekstu ja bi iz jedne vrste odmazde, ovako da kažem, napravio tu priču.
Za gradonačelnika istočnog Sarajeva Ljubišu Ćosića postavljena tabla o protjerivanju Srba iz Sarajeva je redovna aktivnost koja podrazumijeva zamjenu starih tabli na ulazu u istočno Sarajevo. Neki od rijetkih stanovnika ovog grada kažu kako im je dosta podjela i nacionalizma. U istočno Sarajevo Veselinka se iz Sarajeva, gdje je živjela do muževe smrti, preselila prije 11 godina.
Ja čak ne znam gdje je ovdje razgraničen. Eto, vjerio to. Mi još uvijek o ratu razmišljamo i nešto dijelimo, a dosta mi je. Ovo je meni drugi rat. Meni je dosta više toga.
Kaže Veselinka. 2019. godine u istočno Sarajevo seli i Ljeposava. Nešto je htjela već iz egzistencijalnih razloga.
Ko je htio da izađe, izašao je. Ko nije htio, on je i ostao. Da sam se pitala ja, ne bih izašla iz Sarajeva, meni je tamo bilo lijepo, ali eto, isti ekonomski razloga i obezbeđenja stanova djeci, a i meni, ja sam izašla 2019. godine.
Kaže Ljeposava. O odlasku Srba iz Sarajeva nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma pričalo se i na 56. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održane 17. decembra 1995. Prema stenogramima koji se nalazi u arhivi Memorialnog centra Srebrenica, tada je predsjedavajući skupštine Momčilo Krajišnik rekao da je zadatak Republike i prvi strateški cilj da se odvoje od Muslimana i Hrvata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović i Alen Bajramović.
U proteklom ratu u Bosni i Hercegovini je nestalo oko 35.000 ljudi. Za njih oko 7.600 se i dalje traga. Za najviše nestalih se traga na području Srebrenice, gdje će porodice žrtava genocida 11. jula sahraniti još 30 posmrtnih ostataka. O procesu traženja nestalih i zavjeri šutnje u otkrivanju masovnih grobnica za Radio Slobodna Evropa je sa Mujom Hadži Omerovićem, članom kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH, razgovarao Andi Mioć.
Gospodine Hadži Omeroviću, za još oko 1000 žrtava genocida se traga, no čini se da je proces u zastoju. Zbog čega i hoće li zaista mnoge majke i supruge otići s ovog svijeta bez da pronađu posmrtne ostatke svojih najmilijih?
Problemi sa kojima se susrećemo kad je u pitanju proces traženja nestalih cijelo je vrijeme bio politički prirode. U zakonu o nestalim licima po kome mi radimo i on je jedinstven u svijetu, zaista dosta je urađeno, naravno ne smijemo nikad stati, još uvijek tragamo za 1608 nestalih osoba. Na ovom području Srebrenice naravno nedostatak je informacija na terenu, što je jedan od problema. Mnogo svjedoka je umrlo, dosta je primarnih grobnica izmješteno na čak i više lokacija, sekundarne, tercijarne. Dakle, veliki su problemi. Ponekad, ali u zadnje vrijeme, zaista od početka ove godine, smo pokušali samo na ovom prostoru sarajevskom 13 ekshumacija za koje smo imali na izgled pouzdane informacije, svih 13 nismo uspjeli pronaći. Dakle, bilo je tog izmještanja jer smo mogli i po tragovima vidjeti da je to izmještano. Jedinstven je ovo način traženja nestalih u Bosni i Hercegovini, jedinstven, ali dao je rezultate do sada. 80% je pronađeno, to se nigdje u svijetu nije desilo posle sukoba da se pronađe taj broj. 24.500 je pronađeno, identifikovano i predano porodicama da obave sahrane i dženaze.
Ove godine će u Srebrenici biti ukopani ponovo nekompletni ostaci. Koliko porodica odbija dati saglasnost da se ukopa tek fragment kosti ili jedna, dvije koščice? Šta je sa tim porodicama?
Ja trenutno također tragam za mojim ocem koji je u Batkovićima ubijen. Kada bi našao mali zglob, ja bi to prihvatio i na kraju razmišljam, i ako to ne nađem, ja ću postaviti nišan da se zna da je živio, da je bio tu u Lasinici. Mislim da bi svi to trebali uraditi. Trenutno u Srebrenici 55 porodica se nije izjasnilo sa malim procentima ostataka, nisu prihvatili da se obavi dženaza.
Razni mehanizmi su uspostavljeni poput fonda sa novčanim sredstvima za informacije o masovnim grobnicama. Tu postoji i aplikacija za dojavu mjesta masovnih grobnica. Zašto to nikada toliko nije zaživjelo? Pa čak ni ovaj instrument da se tokom sudskih nagodbi za smanjenje kazne oda informacija o masovnim grobnicama?
Mi imamo određena sredstva za tu namjenu. Međutim, taj pravilnik koji je bio ranije, on je poprilično, hajde da kažem, koncipiran tako da praktično bi bilo u potpunosti osoba identifikovana koja bi dala, morala bi izvaditi tekući račun, to je praktično kompletna identifikacija te osobe i ljudi nisu htjeli to raditi.
Bio je to Mujo Hadži Omerović, član kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da će tražiti razgovor sa šefom NATO saveza Jensom Stoltenbergom, nakon toga i hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog situacije na Kosovu, izvještava Dušan Komačević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija uradila sve što je mogla da bi došlo do deeskalacije situacije na Kosovu, ali da se na Kosovu sprovodi, kako je rekao, akcija pogroma, progona i etničkog čišćenja Srba koja je dobro organizovana i podržana od dela međunarodne zajednice. Kraj citata. Prema njegovim rečima, Srbija će tražiti od Saveta bezbednosti da pokrene hitne mere kako bi zaštitio Srbe na Kosovu.
To konkretno znači da ćemo zahtevati da Savet bezbednosti naloži međunarodno bezbednostnim snagama KFOR da pod jedan momentalno na terenu onemoguće svako dalje delovanje bezbednostnih i drugih struktura privremenih institucija sa sedištem u Prištini koje ugrožava živote, slobodu, bezbednost, ljudsko dostojanstvo, opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. Po dva, izvrše demilitarizaciju svih naoružanih albanskih formacija u skladu sa rezolucijom 1244. U skladu sa odgovorom, postojaće i treća tačka ili neće postojati treća tačka.
On je rekao da će zamoliti da sljedeće nedjelje bude organizovan hitan sastanak sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom.
Ako može da me primi, ako hoće da dođe, kako god hoće, da obavim posljednje razgovore koje mogu sa šefom NATO-a, da im ukažem na situaciju, da im kažem šta je to što možemo, šta je to što više ne možemo.
Vučić je najavio da će sljedeće nedjelje vjerojatno potpisati odluku o zabrani daljeg izvoza municije iz Srbije, kao i bilo kakvog oružja, citiramo, zato što je vitalni nacionalni interes Srbije ugrožen, kraj citata. On je međutim na pitanje novinara da li se Srbija sprema za rat, to negirao.
Srbija se ne sprema za rat, ali je Srbija spremna da sačuva živote svog naroda i Srbija je spremna da sačuva svoju zemlju od svih onih koji bi potencijalno želeli da ugroze i njen integritet i suverenitet i živote pripadnika našeg naroda i naših građana.
Vučić međutim nije precizirao ko bi mogao da ugrozi integritet zemlje. Predsjednik Srbije rekao je da će Srbija razmotriti zahtjev Srpske liste, vodeće partije Srba na severu Kosova, da proglasi specijalne jedinice policije Kosova terorističkom organizacijom, ali je dodao da sa tom odlukom neće žuriti, pošto ona nosi, citiramo, dramatične posljedice. Kraj citata. Srpska lista zatražila je od vlade Srbije 3. jula da specijalne jedinice policije Kosova, obaveštajne strukture i sve saradnike tih struktura proglasi terorističkim organizacijama jer ugrožavaju mir na ovim prostorima. Do tenzija na severu Kosova došlo je krajem maja kada su novi albanski gradonačelnici Zvečana, Leposavića i Zubinog Potoka uz pomoć policije ušli u opštinske zgrade uprkos protivljenju lokalnih Srba koji su bojkotovali izbore. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Od potpisivanja ugovora do registrovanja zajedničke kompanije Srbije i Mađarske za trgovinu gasom trebalo je manje od dvije nedjelje. Riječ je o jednom u nizu poduhvata kojim te dvije države jačaju saradnju u energetici u svjetlu energetske krize izazvane ratom u Ukrajini. U novoj kompaniji mađarska firma ima 51%, a Srbija gas 49% vlasništva, javlja Mila Đurđević.
Sporazum o osnivanju zajedničke kompanije Srbije i Mađarske za trgovinu gasom potpisan je pred kamerama u Paliću 20. juna u okviru zajedničke sednice vlade Srbije i Mađarske u prisustvu predsjednika i premijera dve zemlje. Manje od dve nedelje kasnije zajednička kompanija mađarskog MVM-a i javnog preduzeća Srbija Gas, Serbhungas, izvanično je registrovana u Srbiji. Međutim, malo je detalja poznato na koji način će konkretno kompanija delovati u Srbiji i u regionu. Mađarska kompanija u zajedničkom preduzeću ima 51% vlasništva, javno preduzeće Srbija Gas 49%. Prema podacima Agencije za privredne registre, Srbija Gas i EMV su zajedno kao osnovni kapital uložile 200.000 evra. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović je na dan registracije zajedničkog preduzeća 3. jula rekao izjavi za Tanju da je razlog za ovaj potez lakše postavljanje u odnosu na konkurenciju. Bajatović nije precizirao na koji način će kompanija trgovati gasom i u kojim državama. Srbijagas prema oceni energetske zajednice regulatornog tela Evropske unije za energetiku zajedno sa ruskim Gazpromom drži dominantnu poziciju na tržištu gasa u Srbiji. EMV je, kako se navodi na zvaničnom sajtu kompanije, također lider na tržištu gasa u Mađarskoj. Cilj je i da ojača svoju poziciju u regionu. Srbijagas nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da pojasni gde će i sa kim Srbija i Mađarska kroz zajedničko preduzeće trgovati gasom. Odgovor je do emitovanja ovog priloga izostao i od Ministarstva rudarstva i energetike. Sekretarijat energetske zajednice u odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa navodi da razume da je reč o komercijalnoj odluci dve kompanije i da se u ovoj fazi vrlo malo može reći o izgledima za novu kompaniju. Ipak upozorili su da Srbijagas kao suvlasnik ne bi trebalo da koristi ekonomske prednosti. Te prednosti, kako su pojasnili, proizilaze iz činjenice da Srbijagas, osim što trguje gasom, ujedno posjeduje prenosni sistem za gas, za šta još nije sertifikovan. Bivša ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović ocenila je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa netransparentnim osnivanje zajedničke kompanije Srbije i Mađarske.
Pa evo ovako, prvo što se tiče transparentnosti poslovanja, gde god se nađe Srbijagas, te transparentnosti nema. I to je jedan od razloga zašto suštinski niko ne zna tačno, dakle, kako treba da izgleda saradnja između Srbijagasa i mađarske kompanije. Ono što se zna i što ja mislim da je pogrešno, to je da je srpska strana, a to je dakle Srbijagas, ima vlasništvo manjinsko u toj kompaniji, odnosno 49%.
Navela je Mihajlović. Osim kroz zajedničku kompaniju za trgovinu gasom, Srbija od Mađarske zbog manjka sopstvenih kapaciteta iznajmljuje skladište gasa. Prema rečima Zorane Mihajlović, bolja opcija za Srbiju i njene građane bila bi da izgradi sopstveno ili da proširi postojeće skladište u Banatskom Dvoru.
Srbija, nažalost, dakle prethodnih godina, koliko god smo insistirali da počne da gradi svoje skladište gasa, recimo, da proširi Banatski Dvor, za koji se jako dobro znalo da od 360 miliona metara kubnih, kako je kupljen 2008. godine, dakle, treba da se proširi na 860, to nikada nije urađeno, to je bila prva stvar. I druga stvar je bilo da napravi svoje sopstveno skladište gasa u ITB-u, kako bi na taj način sebi obezbedila jednu vrstu bezbednosti, gasne bezbednosti. Srbija je nebezbedna kad govorimo o gasu.
Rekla je Mihajlović. I Srbija i Mađarska zavise od ruskog gasa i zato ulažu napore da gas lakše i brže nabavljaju i dopremaju iz drugih izvora. Napori su se intenzivirali sa ruskom invazijom na Ukrajinu prošle godine, koja je dovela do globalne energetske krize bez presedana. Rat u Ukrajini Srbiju je zatekao u potpunosti zavisnu od ruskog gasa. Danas, prema podacima Agencije za energetiku Srbije, 2/3 gasa dolazi iz Rusije. Mali deo se obezbeđuje kroz eksploataciju u Srbiji, dok se ostatak neophodnih količina uvozi iz drugih država. Upravo zavisnost od ruskog gasa bio je jedan od argumenata zvaničnog Beograda da ne uvodi sankcije Moskvi, uprkos pozivima Evropske unije, čijem članstvu teži, da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ukrajina je pojačala svoje napore da se pridruži NATO savezu nakon što je Rusija izvršila invaziju na tu zemlju prošle godine. Dok istočnoevropske zemlje kažu da bi zvaničnom Kijevu trebalo ponuditi neku vrstu mape puta na samitu NATO-a u Vilnusu naredne sedmice, SAD i Njemačka su oprezne u pogledu bilo kakvog poteza koji bi mogao dovesti savez bliže ratu s Rusijom. Koji je mogući kompromis oko narednih koraka i kakav je ruski pogled na razvoj događaja? Pripremio Adnan Čomor.
NATO se još 2008. godine na samitu u Bukureštu složio da bi se Ukrajina, koja je bila dio Sovjetskog saveza kojim je vladala Moskva do njegovog raspada 1991. godine, mogla na kraju pridružiti alijansi. Ali čelnici NATO-a nisu Kijevu dali takozvani akcioni plan za članstvo, odnosno MAP, koji predstavlja mapu puta za njegovo približavanje vojnom bloku. Moskva je tada ilegalno anektirala ukrajinski Krim 2014. godine i podržala separatističke proruske zastupnike u istočnoj Ukrajini. U rijetkoj posjeti Kijevu ovog aprila Jens Stoltenberg je rekao da Ukrajina ima zasluženo mjesto u NATO-u, ali je kasnije jasno stavio do znanja da neće moći da se pridruži dok rat s Rusijom, čije snage sada zauzimaju veći dio istoka i juga Ukrajine, bjesni.
Postati član NATO saveza usred rata nije na dnevnom redu. Pitanje je šta se dešava kada se rat završi.
Početkom juna ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da njegova nacija razumije ovaj stav, ali je krajem mjeseca ponovio pozive da Ukrajina na samitu dobije politički poziv u NATO. Dmitro Kuleba, ministar vanjskih poslova Ukrajine, ocijenio je da bi NATO savez trebao bar da preduzme konkretne korake kako bi se ova zemlja približila članstvu, i to baš na samitu u Litvani naredne sedmice.
Vrijeme je da alijansa prestane s opravdanjima i započne proces koji vodi do konačnog pridruživanja Ukrajine. Ono što nam je potrebno je jasna pisana izjava saveznika koja postavlja put ka pristupanju.
U okviru procesa MAP koji slijede druge bivše komunističke zemlje u istočnoj Europi, kandidati moraju dokazati da ispunjavaju političke, ekonomske i vojne kriterije i da su sposobni da vojno doprinesu operacijama NATO-a. Od 99. godine većina zemalja koje žele da se pridruže NATO-u učestvovale su u MAP-u, iako ova procedura nije obavezna. Nejasno je kako će izgledati put Ukrajine ka članstvu, jer sve više zemalja, među kojima su Velika Britanija i Njemačka, predlažu da se preskoči MAP proces za Ukrajinu. Ovakvim potezom NATO bi mogao odgovoriti na zahtjeve Kijeva i njegovih saveznika u istočnoj Europi da se prevaziđe jezik sporazuma na samitu u Bukureštu 2008. a da Ukrajini ne ponudi stvarni poziv ili raspored. Premijer Latvije Kristijan Skarins rekao je da će Rusija ponovo pokrenuti sukob ako Ukrajini ne bude dozvoljeno da se pridruži NATO savezu nakon završetka rata.
Da bismo imali trajni mir, treba će nam Ukrajina nezavisna, slobodna, oslobođena kao dio NATO saveza.
Ukrajinska vojska je preduzela velike korake ka standardima NATO-a od sveopšte invazije Rusije. Proces se ubrzava kako sovjetsko oružje i municija postepeno nestaju, a Zapad obučava ukrajinske trupe prema standardima NATO-a i šalje sve naprednije oružje. Klauzula o uzajamnoj pomoći leži u srcu saveza koji je formiran 1949. godine s primarnim ciljem da se suprotstavi riziku od sovjetskog napada na savezničku teritoriju. Navodi se kao jedan od glavnih razloga zašto Ukrajina ne može ući u NATO dok je u sukobu s Rusijom, jer bi to moglo odmah uvući alijansu u aktivan rat. Klauzula član 5 Vašingtonskog sporazuma NATO-a navodi se da napad na jednog saveznika se smatra napadom na sve saveznike. Stoltenberg je jasno stavio do znanja da će, iako NATO mora razgovarati o opcijama za davanje Ukrajini sigurnosnih garancija za vrijeme nakon rata, sigurnosne garancije prema članu 5 biti samo punopravne članice alijanse. Kremlj prikazuje ekspanziju NATO-a kao dokaz neprijateljstva Zapada prema Rusiji, što zapadne sile poriču, govoreći da je savez u potpunosti defanzivne prirode. Moskva je rekla da bi izazvala probleme u godinama koje dolaze ako Ukrajina uđe u NATO i upozorila je na neodređeni odgovor kako bi osigurala svoju sigurnost da se ulazak Ukrajine u NATO savez ne desi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Tri nedavna slučaja kaznenih djela počinjenih ilegalnim oružjem, dva vatrenim oružjem i jednoručnom bombom iznova su aktualizovali pitanje ilegalnog naoružanja hrvatskih građana. Do sada je u posljednjih 16 godina preventivnih akcija vraćeno 360.000 komada vatrenog oružja, ali problem i dalje nije riješen. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Umirovljeni policajac kojem je kod prethodnog slučaja obiteljskog nasilja oduzeto oružje pa je ilegalno nabavljenim pištoljem teško ranio mladića za kojeg je mislio da je u vezi sa njegovom suprugom. Muškarac koji je ručnom bombom ubio bivšu partnericu i sebe, dok je njena 12-godišnja kćer uspjela pobjeći i spasiti se. Muškarac koji je automatskim oružjem jednu osobu ubio i 4 teža, 4 lakše ranio. To je tragična bilanca kaznenih djela počinjenih ilegalnim oružjem samo posljednjih 10 dana u Hrvatskoj. O rezultatima dosadašnjih kampanja pomoćnik glavnog ravnatelja policije Antonio Gerovac.
MUP već evo 16. godinu provodi preventivne aktivnosti koje se tiču prikupljanja oružja, kao što je manje oružja, manje tragedija. Prikupljeno je negdje oko 360.000 komada vatrenog oružja, preko 600 eksploziva, preko 6 milijuna komada streljiva, dakle to su brojke koje su impozantne.
U javnosti se nakon ovih kaznenih djela počinjenih ilegalnim oružjem odmah povela diskusija o tome jesu li kazne za posjedovanje ilegalnog oružja dovoljno rigorozne. Kazne su dovoljno visoke, ali problem je na sudovima, koji najveći broj onih koje mi prijavimo uvjetno osude. Potužio se odmah ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Iz Vrhovnog suda su odmah odgovorili MUP-u da su takve odluke zakonite, da po načelu trodiobe vlasti MUP nema što komentirati kaznenu politiku sudova, da visinu i vrstu kazne ne predlaže sud već državno odvjetništvo i da MUP ako misli da treba, može predložiti da se izmjenom zakona uvedu i teže kazne. Policija ne misli da su strože kazne dobro rješenje. Antonio Gerovac.
Kazne su dovoljno visoke, dakle vi za osnovni oblik kaznenog djela možete izreći kaznu od 3 mjeseca do 3 godine. Dakle, ja mislim da je to sasvim dovoljno da nekakva daljnja represija u tom dijelu ne bi postigla učinke.
Možda je rješavanje ovog problema moguće paralelno pristupiti sa još jedne strane. Sva trojica počinitelja s početka ove priče su ratni veterani. Odvjetnik Branko Šerić sa gotovo 5 decenija rada u pravosuđu u izjavi za naš program slaže se s procjenama da je najviše ilegalnog oružja koncentrirano upravo kod populacije koja je bila u Domovinskom ratu i da bi trebalo naći načina da ih se uvjeri da predaju to oružje. U Ministarstvu hrvatskih branitelja su toga svjesni. MUP i Ministarstvo branitelja apeliraju na sve koji još imaju ilegalno oružje zaostalo iz rata da ga predaju i te su akcije stalne, kazao je novinarima državni tajnik u Ministarstvu branitelja Špiro Janović.
Mi tu pružamo veliku podršku i braniteljskim udrugama koje međusobno apeliraju na svoje članove da predaju oružje koje posjeduju, jer to je oružje opasnost za svakoga.
Šerić kaže kako bi Ministarstvo branitelja trebalo pokrenuti dodatne kampanje osvještavanja ratnih veterana o opasnosti od neprijavljenog oružja i njegove zloupotrebe, a da bi se spriječilo trgovinu ilegalnim oružjem, treba zahvatiti u strukturu njegovih vlasnika.
Na direktan ili indirektan način. Kako se nađe na tržištu? Pa nije se u polju rodili ni kalašnikovi, ni revolveri, nego ga je neko prodao.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Međunarodna agencija za atomsku energiju odobrila je plan Japana da kontaminiranu vodu iz nuklearne elektrane Fukushima ispusti u Tihi okean, uprkos zabrinutostima i oštrim kritikama iz obližnjih zemalja, kao i ekoloških organizacija, pišu svjetski mediji. Agencija je posle dvogodišnjeg razmatranja predloga Japana da ispusti prečišćenu radioaktivnu vodu iz nuklearne elektrane u Tihi okean procenila da je plan u skladu s međunarodnim standardima, ukazao je Financial Times. Japanska vlada je nagovestila da će tokom leta početi da ispušta više od 1.000.000 tona prečišćene vode, mada nije odredila tačan datum. Tokio tvrdi da mu ponestaje prostora za skladištenje te vode. Reaktori u elektrani Fukushima Daiichi su se istopili u martu 2011. pošto je razorni tsunami onesposobio sisteme za hlađenje. Voda, koja se kasnije koristila za hlađenje reaktora, zajedno s podzemnom vodom na toj lokaciji, kontaminirana je radioaktivnim česticama. Kontaminirana voda je tretirana sistemom filtracije koji je uklonio većinu radioaktivnog materijala. Međutim, ne postoji praktičan način da se ukloni tricijum, radioaktivni izotop vodonika. Japanska vlada i operator nuklearne elektrane Fukushima kažu da će koncentracija tricijuma u ispuštenoj vodi biti smanjena na 1500 bekerela po litru, što je mera ionizujućeg zračenja iz radioaktivnog elementa. Zvaničnici kažu da će na godišnjem nivou novi limit biti 22 biliona bekerela. To je, kako piše Wall Street Journal, manje od onoga što mnoga druga nuklearna postrojenja širom sveta rutinski ispuštaju u vodu ili vazduh. Šef agencije Rafael Grossi je ukazao da između ostalih Kina, Južna Koreja, Sjedinjene Američke Države i Francuska pribegavaju postupku puštanja radioaktivne vode u more. Iako su agencije i naučnici zaključili da plan japanske vlade ispunjava bezbednosne standarde, kritičari kažu da u toj proceni nema dovoljno transparentnosti u pogledu procesa tretiranja kontaminirane vode ili njenog planiranog ispuštanja u okean, piše New York Times. Pored anksioznosti i gneva i u Japanu i drugim zemljama, plan vlade u Tokiju je naišao i na kritike ekoloških organizacija, kao i organizacija povezanih s ribarenjem, ukazuje BBC. Eksperti za ljudska prava, koje su imenovale Ujedinjene nacije, usprotivili su se planu, dok je Greenpeace naveo da se u procesu prečišćavanja ne ide dovoljno daleko u uklanjanju radioaktivnih supstanci. Ipak, u protivljenju je najglasnija Kina, koja je optužila Japan da okean tretira kao svoju privatnu kanalizaciju, kritikujući i Međunarodnu agenciju za atomsku energiju, uz ocenu da su zaključci agencije Ujedinjenih nacija jednostrani. Kina je tražila da Japan postigne sporazum sa zemljama u regionu i međunarodnim institucijama pre nego što krene da pušta vodu. Peking je također optužio Tokio za kršenje međunarodnih moralnih i pravnih obaveza i upozorio da ako se nastavi sa planom, mora da snosi sve posljedice. Za razliku od Kine, Seul, koji želi bolje odnose s Japanom, ublažio je svoje zabrinutosti i u utorak saopštio da poštuje nalaze Međunarodne agencije za atomsku energiju. To je međutim razgnevilo južnokorejsku javnost, u kojoj je prema nedavnoj anketi 80% zabrinuto zbog plana za ispuštanje vode u okean.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radio Slobodna Evropa bila je da li će masovni protesti uticati na rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja, također iz Beograda. Bilo je reči o Vučićevim reakcijama na proteste koji traju već skoro puna dva mjeseca, o istraživanjima koji pokazuju pad Vučićevog rejtinga. Također govorilo se i o tome zbog čega predsjednik Srbije, koji je ranije umeo da popusti i prihvati neke od zahteva demonstranata, sada odbija da učini bilo kakav ustupak. I zašto su mu televizije sa nacionalnom frekvencijom Pink i Happy toliko značajne. Tema je bila i masovnost protesta na kojima uglavnom učestvuju Beograđani i da li to pokazuje da su Vučićeve snage izgubile nadmoć u glavnom gradu. Također i putevi informisanja javnosti u unutrašnjosti Srbije, kao i kakav bi uticaj na vlast u Srbiji moglo imati upravo omasovljivanje protesta u unutrašnjosti. Također govorilo se i o efektima enormnog prisustva prvog čovjeka Srbije u vodećim medijima u zemlji. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će masovni protesti u Srbiji uticati na rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja. Gospodine Gavriloviću, ima li istraživanja koja pokazuju kakav je trenutni Vučićev rejting?
Istraživanja ima, međutim, da li moguće raditi istraživanje javnog mnjenja u zemlji gdje predsjednik Republike, koji je u stvari glavna politička figura, zahvaljujući upravo medijima, u periodu od 1. decembra 22. do polovine maja na javnom servisu imao nula negativnih sekundi. Šta znači nula negativnih sekundi? Da nije bilo priloga u dnevniku, centralnoj informativnoj emisiji, preko koje se verovatno negdje oko 80% ljudi koji izlaze na izbore informišu. Nije bilo, znači, kritičnog sagledavanja, nije bilo zapitkivanja, nije bilo na kraju krajeva i kritike onoga što radi predsjednik. Također imamo podatak iz naših monitoringa oko maja mjeseca u kome se desilo ove nesreće, koje su u stvari bilo i povod za ove proteste. Aleksandar Vučić na televiziji Happy, koja, samo da podsjetim, je glavni kanal komunikacije Vučića sa svojim biračkim telom, on je bio 30 sati za mjesec dana. Ja vjerujem da su istraživanja koja se dobijaju su tačna, ali ono što mene u stvari buni jeste da li mi dobijamo sliku onoga što javno mnijenje misli ili dobijamo cenzurisanu sliku pre svega predsjednika Vučića, a i opozicije. Ovdje su istraživanja javnog mnijenja nemjerenja u javnom mnijenju, ona su u stvari sredstvo propagande i promocije.
Gospodine Stojiljkoviću, kakva su vaša saznanja? Kakav je trenutni rejting Aleksandra Vučića?
Majsko istraživanje Demostata. Nepoverenje u Vučića iskazuje 40% ispitanika. To je približan podatak onome što opozicija beleži, i ova nacionalna i ova demokratska, modernizatorska, proevropska, kao neki učinak. Imate onda otprilike isti procenat onih koji pokazuju osrednju ili značajnu podršku. Imate 20% koji imaju vrlo malo poverenje u predsjednika Vučića. Znači, gdje je taj autoritet nagrižen, ja volim da govorim da je ovo početak kraja režima, da je on ušao u krizu, ali da će ta kriza dosta dugo trajati, imati zavisno od unutrašnjih i spoljnih okolnosti i izazova relativno dugi, konfliktan put, ali da je kriza tu zato što se snage i socijalni politički akteri polarizovali i zato što kriza pokazuje da više na stare obrasce ne možete da funkcionišete. Ja kad govorim o krizi, kriza nije konkretan konflikt, više je konfliktna arena i najbolja analogija krize sa medicinom, odnosno sa bolešću. Kriza, odnosno bolest vam je ona faza kad organizam ide ili ka ozdravljenju, ili ka preživljavanju, ili ka onom najnesrećnijem konačnom smrtnom ishodu. Znači, kriza pokazuje da sistem više ne može da funkcioniše na stari način i onda se polarizacija oblikuje između onih koji bi hteli promene i onih koji brane sistem. Kad vi ljude pitate da li Srbija ide u pravom smeru, kod nas su podeljeni potpuno između toga da li ide u pravom ili u pogrešnom smeru. Srbija je sada u početnoj fazi krize, to je stanje konfuzije koja nastaje. Konfuzija vam je situacija da kada gotovo ni oko čega nemate nadpolovičnu saglasnost. Ni oko spoljnopolitičkih destinacija, ni oko nečega što je ocena mere stvari. Gde će stvari ići dalje, po mojoj proceni, zavisi od toga koliko će se recimo kriza oko Kosova koristiti da anestezira nezadovoljstvo, koliko će se to ruganje i sa demokratijom i socijalnom dijalogom zaustaviti. Znači, prva tačka, čini mi se, oko kojih i protesti i građani i demokratska opozicija treba da nađu neki zajednički jezik, to je most koji će povezati ove proteste koji su izraz duboke moralne i vrednostne krize.
Gospodine Gavriloviću, Vučićeve reakcije na proteste su dosta panične. Da li zbog toga što mu njegova interna istraživanja govore da mu je rejting ugrožen?
Ono što zasigurno se može reći iz učestalih nastupa da postoje neka talasa unutar javnog mnjenja. Ono što može da nam bude indikator jeste činjenica da deo biračkog tela koji je opoziciono orijentisan je kroz ove proteste se homogenizovao, našo je temu, tema je nasilje i očito da to Vučiću smeta. Čitava Vučićeva politika od 2014. kada je seo u sedlo vlasti jeste da u stvari eliminiše bilo kakvu opoziciju. Do ovih tragičnih događanja to je njemu jako dobro išlo. Ja ne mislim da je Vučić toliko pao rejting, jer istično rečeno ova medijska skalamerija koju on kontroliše i koja prosto i dalje je neokrenjena. Ja mislim da nije pao njegov rejting, nego da je u stvari došlo do mobilizacije onog dela birača koji su glasači opozicije i da u stvari to njega nervira i plaši i odatle imamo tu njegovu histeričnu reakciju.
Gospodine Stojiljkoviću, zašto Vučić tako panično reaguje na ove proteste? Da li mu interna istraživanja govore da mu je rejting ugrožen?
Ja ne mislim da se radi o rezultatima njegovih internih istraživanja, više mislim da se radi o relativnom krahu njegove stalne strateške politike u ovakvim situacijama, koje je kombinacija delimičnih popuštanja i delimičnih pritisaka ili kontramera. Mislim da je trenutak uznemirenosti i panike njegov bio kolosalni promašaj sa kontramitingom koji je organizovao 26. maja, kada mu se privedena publika na preorkestriranoj i režiranoj proslavi rasturila ili razbežala gotovo i pre njegovog govora zbog kiše koje je pala. Očekivanje da će pokazati da je podrška njemu veća je potpuno propala i u očima njegovih sledbenika i aparata, i to je uz upornost i dostojanstvenu odlučnost protestanata pokazala da se nešto ozbiljno radi. Znate, ima tu jedan kriterijum poznat, neću daviti oko toga, dve američke autorke, Chenoweth i Stefan, koje su pokazale na stotine primjera kako kad u jednoj zemlji u protestima učestvuje aktivno 3,5% stanovništva, da to neće ostati bez neke promjene. Mi smo se jako približili toj cifri i ako ona pokaže da može da animira i ljude u provinciji, da je učestvovanje na protestima mnogo bolnija stvar nego u Beogradu, njemu je jasno da je u poziciji defanzive i da ta politika lakog smirivanja odlaganjem rešenja jeste nešto na što ne može da računa.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će masovni protesti uticati na rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja iz Beograda, i Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gavriloviću, ako je Vučić svestan da protesti ugrožavaju njegovu vlast, a njegove reakcije to pokazuju, zašto odbija da prihvati makar deo zahteva koje iznose učesnici na protestima? Ranije je znao da popusti kao u slučaju protesta protiv Rio Tinta, ali sada ne popušta. Odbija da uradi i ono što je najavio. Recimo, vlasnik televizije Pink Željko Mitrović nedavno je poručio da će na molbu predsjednika Vučića ukinuti reality show Zadrugu, što je bio jedan od zahteva protesta. Ali je nakon nekoliko dana rekao da nastavlja sa Zadrugom. Naravno da to Mitrović nije mogao da kaže bez Vučićevog odobrenja. Pa zašto Vučić neće da učini ni najmanji ustupak?
Zahtevi koji su izrečeni u protestima su egzistencijalni kada je pitanje Vučićeva vlast.
Pa nije mu Zadruga egzistencijalna, jer mu Zadruga egzistencijalna.
Sad ću vam reći. Ono što je egzistencijalno za njega jeste REM, koji je u stvari mehanizam koji omogućava reprodukciju legitimiteta ove vlasti i ovo o čemu pričamo u javnom mnjenju, jer REM svojim nepostupanjem i tolerisanjem propagande koju televizije sa nacionalnom frekvencijom emituju, dižu i čuvaju njegov rejting. Sa druge strane, reality. Zašto su bitni reality? Ovdje je reality ovakav kakav je napravljen. Puno nasilja, politički projekat. Zašto to kažem? Zato što u stvari značajan deo biračkog tela Aleksandra Vučića su stari ljudi koji prosto na taj način kroz reality zadovoljavaju svoje kulturne potrebe. I ti reality i njihovo emitovanje omogućava da ta publika ostane u spin i prosto bude vezana za informisanje. Jer mi imamo istraživanje, ja sam zbog toga na kraju krajeva, što bi se reklo, i nagrabusio gdje je traženo moje hapšenje u parlamentu kada sam pokazao statističku vezu između glasanja za SNS i informisanja preko Pinka. Treća stvar koja je jako bitna, to su ova personalna rješenja, pre svega Gašić. Gašić je jako bitan za Srpsku naprednu stranku jer je on jedan od osnivača i neko ko ima jak uticaj u stranci i očito da ti zahtevi u stvari kada bi se ispunili u velikoj meri bi sistemski, ne na nivou javnog mnjenja, nego strukturalno, oštetili, umanjili tu infrastrukturu, tu u stvari skalameriju medijsko-političku koja drži Vučića na vlasti.
Gospodine Stojiljkoviću, zašto Vučić neće da učini ni najmanji ustupak i da bar neki od zahteva protesta prihvati?
Cena je, ovo što vam je i kolega Gavrilović rekao, cena je dosta velika. Zamislite sada razgovor i dogovor oko izbora, a izbori su razrešnica ovakvih kriza. Zamislite da on u tu kampanju uđe sa ovim televizijama koji produkuju realitije i nasilje, sa takvim televizijama koji nemaju nacionalnu frekvenciju. To bi bila dosta značajna promjena. Ako bi pristao da se limitira količina državnih resursa i novca koji se ubacaju u kampanju, te da kažem u kafanu, ima to nekakve analogije, onda bi stvari izgledale dosta drugačije. Onda biste mogli da govorite da idete na izbore koji se vode pod principijelno makar ravnopravnim uslovima i dostupnosti resursa. Znači, ta vrsta kontrole nad resursima moći je nešto što ovaj tip populističke vlasti ne želi da pusti.
Da li to znači da zahtevi koji su izneti na protestima diraju u suštinu njegove vlasti i on neće da popusti nikad je reč o jednom jedinom zahtevu?
Evo, ja ću vam samo izneti podatke koje mi imamo iz istraživanja koje je bilo postizborno istraživanje, gdje smo ispitanike pitali za izvor informisanja u zavisnosti kako su glasali. Oni koji su gledali RTS, 70,7% je glasalo za vlast. Prva, 64,6%, Pink, 84,7%, Happy, 79,3%, N1, 22,8%, Nova, 18,4%. Znači, to vam govori zašto je bitan REM, zašto je bitni Pink i Happy, gde je Vučić na ovim televizijama predstavljen bukvalno na nivou reklame Coca-Cola. Znači, Coca-Cola kao proizvod koji se reklamira
ima isti procenat pozitivnog predstavljanja kao Vučić u centralnim informativnim emisijama na javnom servisu, odnosno ove četiri televizije koje su mimo svih procedura dobile ponovo pravo da emituju program u narednih 8 godina.
Ako je Vučić svaki dan na televiziji, nekada i po nekoliko puta, drži ogromne monologe, kako narodu to ne dodije? Kako se ljudi... Samo da završim. Kako se ljudi ne umore od Vučića pa da kažu dosta jednom i tog Vučića?
Evo sad ću vam reći, rizikujući da opet budem napadan od prorežinskih propagandista. Biračko telo koje glasa za Srpsku naprednu stranku je značajno autoritarno, mi smo to merili, u odnosu na ono biračko telo koje glasa za opoziciju. Imate situaciju da je biračko telo SNS-a autoritarno, da prosto žele da imaju lidera koji će da ih vodi i zbog toga ova propaganda je lepljiva, odnosno doprinosi Vučiću da ostane na vlasti.
Gospodine Stojiljkoviću, zašto narodu Vučić već jednom ne dodije na ekranu?
Pa da vam kažem, u svim tim svojim funkcijama koji pokuša da igra najboljeg znanca od informatike do spašavanja u olojnim nepogodama, mislim da je on dozlogrdio dve petine građana. I to do jednog odnosa koji je već malo odnos i netrpeljivosti, a ne samo ravnodušnosti i nepristajanja da je on vrhovni autoritet. S druge strane, ova vrsta vezivanja siromašnih uglavnom i zavisnih socijalno za davanja koje su personalizovana, ja ću vam reći iz svog ličnog iskustva, ja 50 i kusur godina živim u istom kraju na Dušanovcu, odlazim na pijacu, ljudi me znaju, ulaze u razgovor, pričamo o tome i onda se nakon desetak minuta pojavi neko iz okruženja ko sluša sa strane i kaže, ma u redu je ljudi, a ko ako ne Vučić? To vam je to, kombinacija pritiska, dominacije, sve prisutnost.
To što ljudi sve što dobiju kad se poveća penzija i kad se poveća plata, da to sve izgleda tako
kao da je dao Vučić i to je personalizovano. Ja sam čovjek koji je formativnu fazu imao 60-ih, 70-ih godina, ja sam mislio da ta vrsta građenja autoriteta u pozivanju na delo druga Tita nikad neće zaživjeti, to je bila mala majka u odnosu na ovo što je sada raspoređivanje citata predsjednika Vučića.
Gospodine Stojiljkoviću, da li je Vučić izgubio Beograd? Da masa Beograđana koja izlazi na proteste šalje tu poruku?
Vučić je i na prošlim izborima pre godinu dana izgubio Beograd. Opozicija je imala 70.000 glasova više. Ali ja ne mogu Vučiću zamerati i njegovom sveprisutnom totalnom marketingu. To što recimo obeća opozicija da može makar u Beogradu kontrolisati sva izborna mesta pa se pokaže da to ne može. Zato sam insistirao na ovom pijačnom sećanju, a ko ako ne Vučić?
Gospodine Gavriloviću, ima li načina da istina o protestima stigne do unutrašnjosti i pored toga što ljudi koji tamo žive nemaju pristup nezavisnim medijima, nego samo ovim medijima sa nacionalnom frekvencijom, televizijama koje su pod Vučićevom kontrolom?
Ja sam tu, što bi se reklo, dobro obavešteni pesimista. Evo čemu se zapravo radi. Bio sam jednim povodom, radio sam jedno istraživanje u jednom manjem mjestu u zapadnoj Srbiji. Tamo sam proveo 5 dana. Tamo nema SBB-a i kanali koji su vam dostupni prosto vam omogućavaju Vučićevu propagandu. Samo da dopunim ovo što je profesor Stojiljković rekao i za Beograd. Vi kada pogledate rezultate na nivou Beograda i tu imate ozbiljan dokaz da opozicija ne radi kvalitetno. Unutar Beograda imate opoziciju koja je oprilično puno glasova dobila u centralnim opštinama, ali iskreno rečeno nisam video da su nešto velike rezultate ostvarili u takozvanim perifernim opštinama.
Gospodine Stojiljkoviću, da li je Vučić siguran u svoju vlast sve dok ne krenu masovni protesti u unutrašnjosti? Da li je to uslov da on ode s vlasti?
Ja ne bih bio fasciniran fenomenom Vučića, jer ako pogledate šta su vrednosti građanke i građane Srbije, on je prilično daleko od te slike. Ja tvrdim da se za ovih desetak godina radi o klasičnoj nabildovanoj harizmi koju kad pogledate da li se temelji na nekakvim vrednostima i nekoj dosadnoj politici, ne možete to reći. Ono što je meni tu indikativno, to jeste dokle on ima neki manevarski prostor da manipuliše sa ovim već vidljivo slabim rezultatima. Znate, kad vi ogolite moralnu i vrednosnu krizu, kad vidite da nemate saosećajnosti, brižnosti, solidarnosti, empatije u društvu, u takvim društvima se ne dešavaju ovi tragični događaji kao što su bili oni u okolini Mladenovca i u Ribnikaru u Beogradu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će masovni protesti uticati na rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo da upitam i gospodina Gavrilovića, mislite li vi da je Vučić siguran u svoju poziciju, u svoju vlast, sve dok ne krenu masovni protesti u unutrašnjosti? Da li je to uslov da padne Vučić?
Vučićeva vlast počiva na traumama. Jedna od tih trauma je su izgubljeni ratovi iz 90-ih, druga trauma u stvari jeste propala tranzicija. Ukoliko ovi protesti budu uspjeli da uđu u njegovo biračko telo, ne na način da će ti ljudi glasati za Vučića, nego da će se osloboditi strah i trauma koje imaju, onda bi se složio sa vašom ocenom. Mi ovdje imamo, znači sada što bi se reklo, detraumatizovan Beograd posle slučaja Mladenovac i Ribnikar, ali imamo i proces da se u manjim mjestima po Srbiji dešava proces detraumatizacije Vučićeve vlašću i da se ljudi polako oslobađaju, da izlaze na ulice, da izlaze na proteste i očito da se javnost budi i da u stvari, opet ću se vratiti na svoju početnu hipotezu, Vučić je probao da ubije javnost u Srbiji, uspio je, sad ovaj proces je proces u stvari obnove javnosti i naravno da to njega čini nesigurnim i da njegova autokratska vlast koja ne podrazumeva javnost i slobodu, u stvari dolazi do ozbiljnih izazova.
Ali mislite li da uskoro može doći i do većih masovnih protesta unutrašnjosti, jer ovo što vidimo,
pazite, to je sad jednako...
ne može se poriti sa Beogradom, to je mnogo, mnogo, mnogo manje.
Da, ali šta je nama ovdje sada potrebno? Da mi izgradimo infrastrukturu javnosti koja će reagovati na Vučićeve greške. Vidjeli ste da je SNS reagovao i da će smeniti zamjenika jedne od manje opštine u Srbiji zbog toga što je sudarao svog tasta ili šta mu već doći. Znači, prosto ovaj proces treba da stvori slobodnu javnost koja će biti u stvari pandam Vučićevoj vlasti. Kada će taj proces dovesti do smene Vučića, ja to ne mogu da vam kažem.
Gospodine Stojiljkoviću, da li Vučić ne popušta zato što očekuje da će masovni protesti splasnuti tokom leta, a zatim i potpuno nestati? To se dešavalo i ranije. Vučić je preživeo sve dosadašnje proteste bez većih ustupaka i što je najvažnije za njega, on je do sada sačuvao vlast. Evo, tolike godine sedi na vlasti.
Nešto se ipak sa ovim protestima i razlozima za njih dosta bitno pomerilo. Ovde je vlast izgubila neku vrstu kredibiliteta i za dosta veliki broj ljudi se pokazala njena autoritarna populistička struktura. Znači, prva stvar koju građani treba da vide, da se ono što je politička formula ovoga društva, ono što je ustavna konstitucija, treba da poštuje i da je on, svi oni jesu uzurpatori. Drugo se vidi da već dobar deo, procenjuju se negde oko 20-25% pristalica SNS-a, ima nelagodu oko ove bahatosti političkog primitivizma i neravnopravnog odnosa i odsustva svakog dijaloga. Ja sam duboko saglasan sa tim da se ovde samo neka institucionalna igra i pokušaj da se izbore nešto bolji odnosi uz odsustvo jasne podrške takozvanog političkog zapada ne može izvesti bez masovnih protesta. Ovo mora biti kombinacija institucionalnog pritiska i uličnog pritiska i koordinisanih zahteva. Pokret postaje pokret kad sem ovih protestanata i stranaka demokratske opozicije u stvar uđu i prave pokreti udruženja. Vi vidite da su studenti sada postali nova karta jer su masovno izašli, da se radi u udruženjima, recimo glumačkim, umetničkim do sada, Ako se ova vrsta nepitanja nikoga oko ekonomske politike nastavi, ja mislim da će se pokazati da su nezadovoljni i sindikati, pa i domaći poslodavci koje niko ništa ne pita oko mera ekonomske politike. Do sada je Vučić bio suočen sa protestima kratkog daha i dosta specifičnih zahteva koje nisu dobijali širenjem protesta na širini. Pitanje je kako će odgovoriti na ovu vrstu izazova, pogotovo što više, ja bih rekao, ni ta spoljna podrška nije nekritična. Ja mislim da Vučiću sve manje veruju i Rusija i Zapad.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da Vučić ne popušta zato što očekuje da će masovni protesti splasnuti tokom leta, a onda potpuno i nestati?
Da budem mislim, to je jedna od realnih opasnosti, odnosno realnih očekivanja Vučića. Međutim, sudbina ovih protesta zavisi od društvene dubine. Ovdje fali univerzitet. Kad poredimo protest iz 96. godine, sad imali univerzitet uz student. Jer dok god Vučić protiv sebe ima opoziciju ovakvu kakvu ima, a koja je kroz ovih 10 godina u značajnoj meri derogirana i oslabljena, a nema jednu društvenu koaliciju, on je miran. Ta teza o godišnjim odborima stoji, ali isto tako i ne mora da stoji koliko mi imamo.
Ne mora.
Ne mora da stoji koliko mi imamo društvenu dubinu aktera, znači sindikati, univerzitet, političke stranke, civilni sektor, neformalne građanske grupe, ukoliko mi zaista želimo ovdje da obnovimo državu. Jer Aleksandar Vučić i njegova vlast u stvari opstaje zato što je uručila sve institucije. Parlament ovdje je u stvari ništa drugo nego najskuplje plaćena PR služba u Srbiji, jer oni ljudi se bave hvaljenjem Vučića i kritikovanjem onih koji napadaju Vučića. Slažem se da odmori mogu da budu faktor koji idu na ruku Vučiću, ali isto također je pitanje i za Vučićevu alternativu da li može da se dogovori oko makar 3, 4, 5 prioriteta, a nije ih teško utvrditi i da to bude početak procesa ograničenja vlasti. Još samo jedna stvar, znači, kada su pitanje očekivanja, mislim da i prevelika očekivanja prave problem, kao i letnji odmor. Mi moramo da shvatimo da smo krenuli
na dug put
i da mi treba da budemo svjesni da je ovo proces, da je ovo maraton, da ovo nije sprint koji može da smeni Vučića, jer Vučić je izgradio svoju srednju klasu i sad je sa tim ljudima jako teško se boriti. Zašto? Ti ljudi imaju dosta toga da izgubi.
Neće lako odustati od privilegija.
Ovo je jedna klijentelistička struktura nastala u sistemu političkog kapitalizma gdje je Aleksandar Vučić u stvari ta personalizacija svega u ambijentu gdje većina stanovništva ima autoritarnu političku kulturu. To je jedna smjesa koja je protiv demokratije u Srbiji.
Evo, vreme je da završavamo. Na kraju, gospodine Stojkoviću, očekujete li da će nakon ovolikih protesta i Vučićevih paničnih reakcija početi da pada njegova popularnost? Da li bi to bilo normalno?
To bi bilo normalno u normalnoj zemlji, a Srbija će biti normalna ukoliko ovi protesti prerastu u pokret sa razvijenom infrastrukturom, sa strategijom, sa organizovanim akterima. Gde je tu Srpska akademija nauka i umetnosti? Gde je tu univerzitet? Pazite. Nas oko 2000 je potpisalo apel podrške protestima i studentima, ali to nije ni trećina ljudi zaposlenih na Beogradskom univerzitetu. I gde se tu i kada će se odrediti institucija koja ima nesporni autoritet u Srbiji, to je Srpska pravoslavna crkva? Odsustvo reakcije na ovu kulturu nasilja je vrlo zabrinjavajuće. Znači, početak kraja je tu, ali on se ne može završiti dok se i ove vrste institucija ne uključe u to, i onda možemo govoriti o krahu jednog personalizovanog i populističkog režima.
Gospodine Gavriloviću, očekujete li da će nakon ovolikih protesta početi da pada Vučićeva popularnost?
Ne, ukoliko nemamo pokret, odnosno društveno organizovane aktere koji se bore za demokratiju i vladavinu prava.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja, i Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Opširnije o našim sadržajima potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org.